Осыдан 10 жыл бұрын саясаткер Акежан Қажыгелдинге қатысты Астана соты үкім шығарған болатын. Ол бойынша саясаткер 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Сырттай әрине, өйткені Қажыгелдин оның алдында 3 жыл бұрын елден қуылып, шетелде қызу оппозициялық жұмыспен айналысып жатқанын. Президент Нұрсұлтан Назарбаевқа күшті қарсылас болған бұрынғы премьер-министрдің сол кездегі серіктері Қазақстанда бұрын-соңды болмаған адамды сырттан соттау үкімін саяси тапсырыс деп бағалады. Айта кету керек, осыдан кейін сырттай соттау тәжірибесі талай рет іске асты. Тіпті президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев те Қажыгелдин сияқты сырттай сотталған болатын. Әкежан Қажыгелдиннің серіктесі Сергей Дувановтың сөзінше оппозиция жетекшісі Қажыгелдин президенттіктен үміткер адамның бірі болғандығын айтады.
Қажыгелдин был лидером оппозиции, человеком, реально претендовавшим на пост президента страны и главным конкурентом Назарбаева.
Оның пікірінше міне дәл осы үшін ол елден қуылған. Өз кезегінде елден сыртта жүрген Қажыгелдин Қазақстанның республикалық халықтық партиясын құрып басқарған еді. Партия ресми тіркеуден өтпеді, ал 2001 жылдың күзінде оның саяси қызметі мүлдем тоқтап қалды. Қазіргі уақытта партияның бұрынғы белсенділері Азат социал-демократиялық партиясының құрамына кіріп кетті, немесе саясаттан мүлдем шығып қалды. Кей сарапшылардың пайымдауынша, Әкежан Қажыгелдин қазір Қазақстандағы саяси өмірге аса ықпал етпейді. Қажыгелдиннің бұрынғы серіктерінің бірі журналист және саясаттанушы Сергей Дувановтың айтуынша, Қажыгелдин о баста шын мәніндегі оппозицияның жетекшісі болған. Алайда уақыт келе ол бұл позициясын жоғалтып, тіпті саясаттан да кетіп қалған. Дуванов Әкежан Қажыгелдиннің қазіргі үн-түнсіз жатуын билікпен келіссөзге келуі ықтимал деп болжайды.
Договориться об условиях сдачи, именно сдачи, потому что других переговоров с этим режимом не может быть.
Дувановтың айтуынша, әңгіме бұл режиммен басқалай келіссөз жүргізудің мүмкін еместігінде болып отыр екен. Егер біреу бұл режиммен теңдей дәрежеде отырып келіссөз жүргізуге болады деген үмітпен өзін жұбатып жүрсе, онысы бос әурешілік деп түсіндіреді Сергей Дуванов өз сөзін. Ал Альтернатива зерттеу институтының директоры, саясаттанушы Андрей Чеботарев қазірде осыдан 10 жыл бұрын ұстанған көзқарасын білдіріп, Әкежан Қажыгелдинді соттау қазақ билігінің саяси тапсырмасы болды дейді. Оның сөзіне қарағанда, Қазақстанның демократиялық таңдауы оппозициялық қозғалысының бұрынғы жетекшісі ғалым Жан Жақияновқа, сондай-ақ президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев пен қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әблязовке де қатысты шыққан үкімдердің саяси астары бар. Осы ретте Чеботарев Әкежан Қажыгелдин мен Рахат Алиев соты мен тергеу істерінің арасындағы айырмашылықтың бар екендігін айтады.
Если по Рахату Алиеву предпринимаются какие-то действия, хотя бы и формальные со стороны властей, чтобы попытаться его экстрадировать в Казахстан, по Қажыгелдину, по-моему, давно уже ничего подобного не ведется.
Дейді Андрей Чеботарев. Саясаттанушының сөзіне қарағанда, оппозиция қатарында болған алғашқы кезде Әкежан Қажыгелдин толып жетілген жетекші болды және өзін Нұрсұлтан Назарбаевтың ымыраға келмейтін қарсыласы ретінде көрсеткен. Қазақстанның республикалық халықтық партиясының Назарбаевсыз Қазақстан атты ұраны дәл осы кезде шыққан. Бірақ келесі кезеңдерде Қажыгелдин Назарбаев режиміне қатысты ұстанымын біршама жұмсартқаны байқалады, дейді Андрей Чеботарев. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.